Tonight, in the conference
karon dinhi sa conference center sa Salt Lake City ug sa Lagyo ug Dugol nga mga dapit, nagkatigum ang mga nanaghupot sa priesthood sa Dios. Sa tinuoray, kamo harianong mga pare, gani kaliwatan nga pinili, sumala sa gipahayag ni Apostol Pedro, akong dungog, ang kahigayunan nga makapamulong kaninyo. Sa nagtubo pa ko matag summer ang among pamilya mangadto sa Provo Canyon, mga 45 kamilyas sa habagatan og sa may sidlakan sa Salt Lake City, din adto mi mamahulay sa gamay namong balay sulod sa pipila ka semana. Kaming mga lalaki dasig na kaayong muadto sa sapa nga pamasulan o sa languyanan o gusto namong pakusgan pa ang mga dagan sa sakyanan. Adtong panahuna ang auto sa akong papa mao ang 1928 nga karaang auto. Kun mudagan siya lapas sa 35 milyas ang oras, moingon si mama, pahinay. Moingon ko, pakusgi. Mipadagan si papa sa gikusgon nga 35 kamilyas ang oras padulong sa Provo Canyon o hangtod sa may likuan diin mihunong mi tungod sa bagang duot sa mga karnero. Nananaw kami sa gatusan ka mga karnero nga milabay kanamo ingon og walay magbalantay. May pipila ka ero ang nagpaghot sa ilang luyo samtang maglakaw sila. Sa luyo nga kinaulihan, among nakita ang magbalantay sakay sa kabayo. Walay preno sa kabayo apan pisira ang pagpahunong. Usahay mo tagpilaw siya samtang nagsakay, kay ang kabayo nahibalo naman sa padulong ug naa ang mga iro nga maoy nagtrabaho. Sukwahi ni Ana nga eksena mao ang akong nakita sa Munich, Germany, dugay ng katuigan. Domingo kadto sa buntag, ug nagbiyahe mi padulong sa usa ka missionary conference. Samtang nagliili ko sa bintana sa auto sa mission president, nakakita ko og magbalantay sa karnero nga dunay gikuptan. Nagiya sa mga karnero. Ang mga karnero musunod kaniya bisan asa siya muadto. Kun mubalhin siya sa wala, musunod sila sa wala. Kun mubalhin siya sa tuo, musunod sila ni ana nga direksyon. Gikumpara nako ang duha, tali sa tinuod nga magbalantay, kinsa migiya sa iyang karnero o ang magbalantay nga nagsakay sa walay pag-amping dito sa luyo sa mga karnero. Si Jesus miingon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako. Naghatag siya nato og ihimplo kung unsa gayud ang tinuod nga magbalantay. Kaigsuunan, isip mga priesthood sa Dios, may responsibilidad kita sa pagka magbalantay. Ang kaalam sa Ginoo naghatag og mga giya diin kita mamahimong magbalantay sa mga pamilya sa simbahan. Diin kita makaserbisyo, makatudlo og makapamatuod ngadto kanila. Mao kana ang gitawag og home teaching. Og kining butanga ang gusto nakong hisgutan karon. Ang bishop sa matag ward sa simbahan muatiman sa pagpang-assign sa mga naghupot sa priesthood isip home teachers sa pagbisita sa mga miyembro matag bulan. Magtinagurha sila kon mahimo ang batanong lalaki nga priest o teacher nga Aaronic priesthood ang kuyog sa adult nga naghupot sa Melchizedek priesthood. Kung mamisita sila sa mga balay, diin sila gi-assign ang naghupot sa Aaronic priesthood, kinahanglang muapil sa pagtudlo sa ilang himuon. Kana nga assignment, makatabang niining mga batanon nga maandam sa pagmission o sa tibuok kinabuhi nga priesthood nga pagserbisyo. Ang programa sa home teaching, usa ka tubag sa modernong pagpadayag, nga naghatag og katungod ni adtong na orden sa priesthood sa pagtudlo, pagpatinaw, pag-awhag, pagbunyag og pagduaw sa balay sa matagsakop og pag-awhag kanila sa pag-ampo sa dayag og sa tago og pag-amuma sa tanan nga mga katungdanan sa banay, pagbantay diha sa simbahan sa kanunay og magpaduol og maglig-on kanila og pagtanaw nga walay kadautan sa simbahan ni kapintas sa usag-usa ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan. Si Presidente David O. Mackey mipahimangno ang home teaching usa sa pinakinadinalian o pinakamagantihong oportunidad sa pag-alima o pagdasig, sa pagpanambag o pagtudlo sa mga anak sa atong amahan, balaan kini nga pagserbisyo, balaan nga tawag. Atong katungdanan, isip mga home teacher, ang pagdala sa Espiritu ngadto sa matag balay o kasing-kasing. Ang paghigugma sa buhat o pagbuhat sa tanan, magdala o walay utlanang kalipay o katagbawan sa dungganon, mapahinungurong magtutudlo sa mga anak sa Diyos. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa nga si Alma, may pahinungod sa tanan nila nga mga pari o sa tanan nila nga mga magtutudlo o walay usa nga gipahinungod gawas kon sila mga makiangayon nga mga tao. Busa sila mibalantay ibabaw sa ilang mga katawhan o nagamuma kanila sa mga butang kabahin sa pagkamatarong. Sa paghimo sa atong mga responsibilidad sa home teaching, kita maalamon kung kita magkat-on o makasabot sa mga hagit sa mga sakop sa matag pamilya aron epektibo kita sa pagtudlo o paghatag sa kikinahanglang tabang. Ang home teaching magmalampuson usab kung ang pagbisita gipahibalo ng daan. Sa paghulagway niini, mupakigbahin ko ninyo sa akong kasinatian pipila ka tuig ng milabay. Niadtong panahon na, ang Missionary Executive Committee naglangkob nila ni Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley, o Thomas S. Monson. Usa ka gabi is si Brother o si Sister Hinckley ang miandam og panihapon sa ilang balay alang sa mga sakop sa committee o sa among asawa. Bago lang ming nahuman sa pagpangaon, dihang may nanoktok sa pultahan. Giablihan ni President Hinckley ang pultahan o nakita ang usa sa iyang home teacher. Mingon ang home teacher, nahibalo kung wala akong mihimo o appointment nga muanhi. O wala ako'y companion, apan gibati na kung gikinahanglan kong muanhi karon. Wala ako kahibalo nga duna di ay kay kasabot nga mga bisita. Si President Hinckley mahinang pong mipasulod sa home teacher o mipalingkod o mipatudlo sa tulo ka apostolis. O sa among asawa, bahin sa among katungdanan, isip mga miyembro. Ginerbius o gamay, ang home teacher na ningkamot gayon. Gipasalamatan siya ni President Hinckley sa pag-adto, pagkahuman dali siyang milakaw. Punan pa nako og usa ka sanglitanan sa sayop nga paagi sa paghimo og home teaching. Si President Marion G. Romney, nga counselor sa First Presidency mga tuig ang milabay, kanunayng maghisgot bahin sa iyang home teacher, kinsa miadto sa panimalay sa mga Romney sa tingtugnaw nga kagabhion. Gigunita niya ang iyang kalo og ginerbius dihang gipalingkod siya og muhatag sa iyang mensahe. Samtang nagbarog siya, miingon siya, "Sultian ta ka, Brother Romney, bugnaw sa gawas, o gibiyaan akong nag-andar ang makina aron dili kini mamatay. Mihapit lang ko karon aron masultihan ang bishop nga nakabisita nako." Si Presidente Ezra Taft Benson, human masulti kini nga kasinatian ni President Romney sa usa ka meeting sa mga priesthood, miingon, "Makahimo kita og mas maayo pa kay ni ana kaigsuonan. Mas maayo pa, muuyon ako. Ang home teaching mas labaw pa kaysa walay pagbati nga pagbisita matag bulan. Atong responsibilidad ang pagtudlo, pagdasig, pagpalagsik. O kung dili aktibo ang atong bisitahan sa pagpaaktibo nila o sa ngadtong-ngadtong kahimayaan sa mga lalaki o babae ng mga anak sa Diyos. Aron matabangan ang atong paningkamot, akong gipakigbahin kining maalamon nga tambag nga siguradong magamit sa mga home teacher. Gikan kini ni Abraham Lincoln, kinsa miingon, kung gusto ka mo kumbinser og tao, una kumbinsiha siya nga ikaw tinuod niyang higala." Si President Ezra Taft Benson miawhag, "Labaw sa tanan, higalaa sa tinuoray ang mga tao og pamilya nga inyong tudluan. Ang higala, mohimo og labaw pa kaysa mobisita lang kada bulan. Ang usa ka higala, mas maghunahuna sa pagtabang kaysa pasidungog. Ang higala mo amping. Ang higala mo pakita og gugma. Ang higala maminaw. O ang higala mo tabang. Ang home teaching motubag sa daghang pagampo ug magtungod nat magtugot nato nga makakita sa kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa mga tawo. Usa ka sanglitanan niini mao si Dick Hammer. Kinsa miadto sa Utah kuyog sa Civilian Conservation Corps atol sa depression. Samtang dinhi siya naminyo siya og usa ka santos sa ulayang adlaw nga babay. Nag-abli siya og Dick's Cafe sa St. George, Utah, nga nahimong inilang dapit nga adtuan. Ang na-assign nga home teacher sa pamilyang Hammer mao si Willard Mill, akong higala. Kay ako nakailaman ni Dick Hammer, kay naka-imprinta ko sa mga menu sa iyang cafe, akong gipangutana ang akong higala si Brother Mill, dihang mibisita ko sa St. George. Kumusta ang akong higala nga si Dick Hammer? Ang tubag mao kini. Nagtuon siya, hinay-hinay. Dihang si Willard Mill og iyang kompanyon mibisita sa balay sa mga Hammer matag bulan, kanunay siya, silang dunay mensahe og mapakigbahin sa ilang pagpamatuod kang Dick og sa pamilya. Mga tuig ang milabay og dayon usa ka adlaw gitawagan ko ni Willard alang sa maayong balita. Brother Monson, mingon siya, si Dick Hammer nakabig na og bunyaga na siya. May 90 anyos na siya, og higala kami sa tibuok namong hingkod nga kinabuhi. Nakalipay kanako ang iyang desisyon. Home teacher ko niya sulod sa daghang tuig. Daw kahilakon ang tingog ni Willard, dihang gisultihan ko niya sa makalipayng balita. Si Brother Hammer, nabunyagan gayod. Og paglabay sa usa ka tuig, misulod sa matahom nga St. George Temple, og didto midawat sa iyang endowment og sa mga panalangin sa pagkasil. Nangutana ko ni Willard, wala ka ba mawad-i sa paglaom isip iyang home teacher sa ingon ni Ana Kadugay? Mitubag siya, wala. Ang balos igo sa tanang paningkamot. Sa akong pagsaksi sa kalipay nga miabot sa mga sakop sa pamilyang Hammer, napuno sa pasalamat ang akong kasing-kasing tungod sa mga panalangin nga dala sa Ebanghelyo sa ilang kinabuhi o sa akong kahigayunan nga makatabang sa ubang paagi malipayon kaayo ako. Kaigsuunan, akong kahigayunan sulod sa katuigan ang pagbisita o pagtudlo sa lain-laing mga tao sa mga dili kaayo aktibo ingon man sa mga taong may hingpit nga commitment. Kung mainampingon kita sa atong calling, daghan ang atong oportunidad nga makapanalangin sa uban. Ang atong pagbisita sa dili na mga aktibo sa simbahan mahimo nga paagi aron sa ngadto-ngadto mubalik ra sila sa pagsimba. Niini nga panghunahuna, atong tabangan kadtong mga tao nga gisangunan nga rin nato og dalhon sila sa talad kananan sa Ginoo aron magbusog sa iyang pulong og mutagamtam sa pakiguban sa iyang espiritu og dili na mga dumuluong og mga langyaw apan mga katagilungsod sa mga balaan og mga sakop sa panimalay sa Dios. Kung doon naman kaninyo ang wala kaayo makahimo sa inyong home teaching, muingon ko nga walay laing panahon kundili karon sa pagpahinungod sa inyong kaugalingon sa pagtuman sa inyong katungdanan sa home teaching. Hukmi karon ang paghimo og bisan unsang paningkamot nga angay aron makatabang ni adtong gisangon kaninyo nga bisitahan. May mga panahon nga ang dugang mga pagdasig kikinahanglan. Ingon man, pagtabang sa inyong kumpanyon sa home teaching aron makakuyog kaninyo, apan kun magpadayon kamo, mulampos kamo. Kaigsuunan, ang atong paningkamot sa home teaching nagpadayon. Kini nga buhat dili matapos hangtod ang Ginoo ug magtutudlo moingon, igo na kana. May mga kinabuhi, may nga angayng mahayagan, may kasing-kasing nga angayng matandog, may mga kalag nga angayng luwason. Atong sagradong pribilehiyo ang pagpasanag, pagtandog ug pagluwas sa bililhong mga kalag nga gisalig sa atong pag-amuma. Buhato nato kini sa kamatinuoron ug sa kinasing-kasing nga puno sa kalipay. Sa pagtapos mugamit ko sa ogpihong sanglitanan sa paghulagway sa unsang matang sa pagkahom teacher kita angay. Dunay usa ka magtutudlo kansang kinabuhi mas labaw kaysa uban. Nagtudlo siya bahin sa kinabuhi o kamatayon sa katungdanan ang og padulngan. Nagkinabuhi siya dili aron alagaran apan sa pag-alagad, dili sa pagdawat apan sa paghatag, dili sa pagluwas sa iyang kinabuhi apan sa pagsakripisyo nini alang sa uban. Gihulagway niya ang gugma nga labaw kaysa kahigal, kakabus labaw kaysa bahandi. Giingon bahin ni ining magtutudlo nga siya nagtudlo nga may otoridad og dili sama sa mga eskriba. Ang iyang mga balaod wala ikulit sa bato apan sa kasing-kasing sa tao. Akong hisgutan ang agalon nga magtutudlo, si Hesukristo, ang anak sa Dios, ang manluluwas og manunubo sa tanang katawhan. Ang biblikal nga asoy nag-ingon bahin kaniya, siya nagpangadto-adto sa paghimog kaayuhan. Uban kaniya isip dili mapakyas nato nga giya og ehemplo, kita mo kwalipay sa iyang balaang tabang sa atong home teaching. Mga kinabuhi mapanalanginan, mga kasing-kasing mahupay, mga kalag maluwas, mamahimo kitang tinuod nga mga magbalantay. Unta mahimo kini akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.